je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. 10 mrtvih u pucnjavi u školi u austrijskom Gracu. Najmanje 17 Palestinaca ubijeno u blizini centra za distribucije humanitarne pomoći u Gazi. U Banja Luci je održano okupljanje u znak podrške uhapšenom lideru opozicije u Republici Srpskoj. Bivši kosovski policajac sumnjiči se u Srbiji za teško ubistvo u Banjskoj. U emisiji također slušajte. Stranci koji u BiH budu proglašeni prijetnjom žive u pravnom vakumu.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Kako učenici u BiH koriste umjetnu inteligenciju?
Mojim vršnjacima, evo, na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga, jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Ostanite sa nama, prvo idemo do Graca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 osoba je ubijeno u napadu na srednju školu koji se jutros desio u austrijskom gradu Gracu. Među njima je 6 žena i 3 muškarca. Tačan broj ranjenih još nije poznat, a prema dosadašnjim informacijama još je 12 osoba povrijeđeno. Osumnjičeni počinilac, za kojeg je policija navela da je djelovao sam i čiji identitet nije objavljen, ubio se u toaletu škole sa 2 pištolja koja je legalno posjedovao.
Danas je mračan dan u istoriji naše zemlje. Pokolj u školi u Gracu u Borgu je nacionalna tragedija koja nas potreza do srži. 9 ljudi je iznenada otrgnuto od života ovim nezamislivim činom. Nema reči kojima bi se izrazila bol, zbunjenost i tuga koju osjeća cela Austrija.
Rekao je austrijski kancelar Christian Strocker. Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner izjavio je da je osumnjičeni bivši učenik škole, ali da nije diplomirao. Radi se o osobi staroj 21 godinu porijeklom iz Graca. Kako je dodao ministar unutrašnjih poslova, postoje brojne spekulacije, ali da je sada zadatak kriminalističke kancelarije da istraži slučaj. Također zamolio svjedoke da ne dijele slike ili videozapise na društvenim mrežama. Naglasio je da je policija kreirala platformu putem koje se informacije mogu dijeliti. A najnovije informacije o napadu možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Bivši pripadnik specijalne jedinice policije Kosova, Arbnor Spahiju, kojem je u Srbiji određen jednomjesečni pritvor, sumnjiči se da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u Banjskoj na sjeveru Kosova. To je rečeno za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Subotici. Policija Kosova je u međuvremenu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da je Arbnor Spahiju dobrovoljno napustio policiju 2022. godine. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Bivši kosovski policajac Arbnor Spahiju sumnjiči se da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz člana 114 krivičnog zakonika koje se odnosi na lišavanje života sa umišljajem više lica. Za to delo zaprećena je kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor. Optužbe protiv Spahijua odnose se na događaje u Banjskoj na severu Kosova kada je u septembru 2023. grupa naoruženih Srba napala kosovsku policiju. Pritvor koji može trajati do 30 dana, kako je rečeno za RS, određen je zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke. Advokat bivšeg kosovskog policajca Arijant Koci također je potvrdio za RS da se njegov klijent tereti za teško ubistvo zbog Banjske. On je prethodno saopštio da Spahiju već 3 godine nije deo policije Kosova i da živi u Nemačkoj. Koci je u razgovoru sa novinarima u Prištini 9. juna rekao da je podneo neke dokaze koji prema njegovim rečima dokazuju nevinost njegovog klijenta. Više javno tužilaštvo u Subotici nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo na upit RS o ovom slučaju niti o tvrdnjama advokata. U mestu Banjska na severu Kosova naoružena grupa Srba napala je 24. septembra 2023. policiju Kosova kada je ubijen narednik Afrim Bunjaku. U razmeni vatre ubijena su trojica srpskih napadača. Kosovo je za ovaj napad optužilo Srbiju, što je zvanični Beograd negirao. Odgovornost za napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba i biznismen sa severa Kosova, za koga se veruje da se nalazi u Srbiji. Pred Osnovnim sudom u Prištini 9. juna je nastavljeno suđenje u slučaju trojice od 45 optuženih za terorizam, finansiranje terorizma i teška krivična dela u slučaju Banjska. Istragu u ovom napadu istovremeno vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu. Kosovske vlasti su zbog učestalih hapšenja u nekoliko navrata pozvale građane Kosova da ne putuju kroz Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Članovi akademske zajednice drugi dan zaredom blokiraju raskrsnicu ispred vlade Srbije, zahtijevajući očuvanje slobode i autonomije univerziteta. Blokadu jedne od većih raskrsnica u Beogradu podržali su studenti i građani iz više gradskih naselja. Priču pratio Dušan Komačević.
Šatori i štandovi na raskrsnici Nemanjine i ulici Kneza Miloša u centru Beograda. Na njima istaknute zastave fakulteta i transparenti sa porukama kao što su pobunjeni univerzitet, pobuni se i ti, učitelji naučimo naše društvo pravim vrednostima i bez revolucije nema evolucije. Univerzitetski kamp u centru Beograda postavili su 9. juna članovi akademske zajednice, okupljeni u grupu pobunjeni univerzitet. Imaju tri zahteva za obustavu danonoćne blokade raskrsnice ispred vlade Srbije. Prvi je ukidanje radne grupe za izradu novog zakona o visokom obrazovanju, za koji smatraju da bi mogao imati pogubne posljedice po univerzitet. Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Mi smo jedna od država koja ima dostupno javno obrazovanje svima i ljudi mogu da studiraju besplatno ako su na budžetu. Imamo veliki broj budžetskih mesta na univerzitetima, što zapravo znači skoro pa besplatno obrazovanje. To se ovim zakonom planira da se uništi praktično i zato mi tražimo rasformiranje te grupe, zato što sve ono što se najavljuje u tom zakonu bi verovatno vrlo brzo dovelo do toga da obrazovanje ne bude dostupno, da se državni univerziteti unište, da ostanu samo neki jako skupi privatni koje većina građana neće moći da priušti sebi.
Okupljeni traže i da se ukine uredba kojom su univerzitetskim profesorima smanjene plate zbog podržavanja studentskih blokada, koje su akademci pokrenuli zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
Uredba pre svega ima taj očigledan efekat da značajno umanjuje prihode svih zaposlenih u nastavi na univerzitetima i na taj način vrši pritisak na njih.
Kaže Boris Šobot, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uredba ugrožava i naučni rad univerziteta, ukazuje profesor Oliver Tošković.
To ugrožava međunarodne projekte, bilo koje naše naučno-istraživački rad, ugrožava akreditaciju fakulteta, jer su oni, fakulteti su u Srbiji dobili dozvolu koja je protivna toj uredbi.
Treći zahtev okupljenih je da vlada hitno odobri kvote za upis nove generacije studenata koji će studirati o trošku državnog budžeta. Inicijativa Pobunjeni univerzitet nastala je tokom višemesečnih studentskih blokada fakulteta. Akademci su profesore podržali u ovoj borbi. Jedan od šatora podigli su studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu. To je punkt za pružanje prve pomoći. Tamo zatičemo studentkinju Minu.
Ja sam iz radne jedinice za prvu pomoć studenata, došli smo da pomognemo našim profesorima, odnosno našim građanima i da dežuramo ovdje.
Evo ovdje 26 sati već traje blokada, jeste li imali nekih značajnijih intervencija?
Pa nismo imali ništa značajno na svu sreću, možda neke oguljotine, neke hipoglikemije, ništa specijalno iskreno, tako da dobro je dok je tako, dobro je.
Podršku u akademskoj zajednici pružaju i građani okupljeni u samoorganizovane zborove. Beograđanin Aleksandar iz zbora građana Lekino Brdo od početka je na blokadi.
Jasno je šta stoji iza svega, to je pritisak na akademsku zajednicu u trenutku dok oni podržavaju studente koji imaju opet svoje neke zahteve. A to su ovi najvažniji izbori. Samim tim, osnovna građanska dužnost je da dođemo da to podržimo.
Vlada Srbije i rektor Beogradskog univerziteta održali su više sastanaka za pronalaženje izlaza iz višemesečne krize. Poslednji susret obe strane ocenile su kao konstruktivan, ali konkretnog dogovora za sada nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke i drugih opozicionih stranaka u BiH entitetu Republika Srpska okupili su se danas ispred sjedišta entitetskog javnog tužilaštva u Banja Luci u znak podrške Milanu Miličeviću, lideru SDS-a, inače najjače opozicione partije u Republici Srpskoj. Miličević, protiv kojeg se vodi istraga zbog primanja mita i trgovine uticajem, nešto ranije jutro su pratnje policije sprovedene u tužilaštvu, nakon što je juče uhapšen u Tesliću, te kod njega pronađeno i oko 200.000 eura. Među okupljenima su i drugi članovi rukovodstva SDS-a, kao i lideri partnera u opoziciji, Draško Stani Vuković, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Skup je pratio Milorad Milojević.
Ispred javnog tužilaštva Republike Srpske okupljeni su pozivali na puštanje lidera Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, dok je u isto vrijeme u prostorijama tužilaštva on ispitivan. Policija je blokirala prilaz samom ulazu zgrade. Među okupljenima je bila i 70-godišnja Mitra iz Teslića, koja za Miličevićevo hapšenje krivi Milorada Dodika, entitetskog predsjednika i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Zatvorili su poštenog, pravednog čovjeka koji je bio uz vojsku, svoj narod, kriminalca Milorada Dodika štite!
Predstavnici SDS-a tokom obraćanja zatražili su hitno puštanje Miličevića na slobodu, te su najavili i proteste sve dok on ne bude oslobođen. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović.
Sve one afere od dva papka, vijadukt evo posljednji, su nas doveli do toga da je više Srba otišlo za vrijeme njihove vlasti i selili su više Srba iz Republike Srpske nego bilo koja ofanziva 90. godina.
Dan ranije Milan Miličević, lider SDS-a, koji je inače i gradonačelnik Teslića u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, uhapšen je u porodičnoj kući u jutarnjim časovima. Nakon pretresa koji je trajao skoro cijeli dan, Miličević je izveden iz kuće u pratnji policije kada su se zaputili ka Banja Luci. Tokom pretresa u kući je pronađeno oko 200.000 evra, saopšteno je juče iz entitetskog tužilaštva. U kratkom obraćanju okupljenjima nakon što ga je policija izvela iz kuće u Tesliću, Miličević je rekao da je novac dobrovoljno predao, te da se radi o porodičnoj ušteđevini. Osim njega, istragom su obuhvaćeni Mehmed Dubravac, predsjednik Skupštine Teslića i Socijaldemokratske partije, te Meša Jašarević, skupštinski odbornik Stranke demokratske akcije. Hapšenje lidera SDS-a dodatno je zakomplikovalo planove opozicije u Republici Srpskoj da se dogovore sa strankama u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, da izbace Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika iz vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, za Radio Slobodna Evropa izjavio da se hapšenje Miličevića potencijalno može posmatrati i kao pokušaj pritiska na opozicione stranke.
Ovo je dokaz da aktuelna vlast predvođena Miloradom Dodikom može da radi šta god hoće. Sad, uopšte ne dovodim u pitanje rad tužilaštva policije, na njima je da utvrde, ali način na koji se ovo desilo, brzina reakcije, ako znamo da su mnogi slični slučajevi prošli, gdje je otvoreno u snimcima pominjana neka kupovina papaka, podsjećam, su prošli bez ikakvih pretresa, bez ikakvih insinuacija da je neko plaćen i kupljen, govori da ovdje ipak primjena selektivne pravde. Podsjećam da je Miličević u posljednje vrijeme bio jedan od najžešćih kritičara Milorada Dodika, ali istovremeno kritičar režima u Srbiji, što je, dovodim u neku korelaciju s obzirom na unutrašnje predanje u SDS-u, da sigurno ovo sve je jedan roller coaster dešavanja koje se Miličević obla o glavu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 9. juna u saopštenju je navelo da je određena količina zaplijenjenog novca korištena za kupovinu odbornika Skupštine opštine Teslić s ciljem vršenja zloupotreba svog izbornog mandata, mijenjanja skupštinske većine i glasanja po nalogu osumnjičenih. Miličević, koji je na čelu Teslića od 2016. godine, u februaru je oslobođen i optužbi za trgovinu uticajem u nepovezanom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je rano jutros izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih napada na ciljeve širom Ukrajine. Poginulo je najmanje petero osoba, a razoran je i dio porodilišta u Odesi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski apelovao je da svijet ne ostane nijem i da preduzme konkretne korake kako bi se okončao rat koji traje više od 3 godine. Slušamo Vojislava Stevanovića.
Zvaničnici u Odesi saopštili su da su 2 osobe poginule u napadu na ovaj grad, dok su Centar za transfuziju krvi, porodilište i upravna zgrada hitne medicinske pomoći oštećeni. U Donjeckoj oblasti lokalne vlasti navode da je najmanje 3 poginulo, a 8 ranjeno u napadima koji su oštetili više kuća i stambenih zgrada. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija ispalila ukupno 315 dronova širom zemlje, od kojih je 277 oboreno. Također je saopšteno da je svih 7 ruskih projektila koji su lansirani oboreno. Odgovor na ovaj i slične ruske napade ne sme da bude više tišina u svetu, već konkretna akcija, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Ukrajina i dalje zavisi od vojne pomoći svojih zapadnih saveznika, ali neizvesnost u vezi sa američkom politikom prema ratu dovela je u pitanju na koliko podrške Kijev uopšte može da računa u daljoj odbrani od ruske agresije. Pregovori o miru između 2 strane do sad nisu doveli do značajnih pomaka. Rusija je poslednjih dana intenzivirala napade dronovima i projektilima, pogodivši stotine ciljeva širom Ukrajine. Kijevljanin Lev Nezoginski opisuje šta je video.
Čuo sam eksploziju. Prvo jednu snažnu, pa zatim 3 tiše. Bilo ih je ukupno 5 ili 6.
Štuk 5-6 bilo zrivo.
Njegov sugrađanin Aleksandar Butko svedoči.
U drugoj noći trevoga.
U 2 sata ujutru oglasila se sirena za vazdušnu opasnost, a onda su dronovi Shahed počeli da dolaze jedan po jedan. Bilo je mnogo pogodaka. Jedan je pogodio tačno pravo u stan. Kao što vidite, stana više nema. Tačnije 3. Takve komšije imamo. To su psi.
Masovni vazdušni napadi Rusije dolaze u trenutku kada su njene snage ponovo pojačale pritisak na istočnim i severoistočnim delovima linije fronta, situaciju koju je Zelenski opisao kao veoma tešku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
ChatGPT i druge tehnološke mogućnosti umjetne inteligencije ušle su u sve pore društva, a na velika vrata i u školstvo. Koriste ga studenti, profesori, učitelji, pa i najmlađi pri učenju gradiva, izradi domaćih zadataka, pripremi testova, ispita ili eseja. Dok su mnoga djeca već upoznata sa blagodatima ovih tehnologija, mnogi se pitaju šta to znači za školstvo, može li umjetna inteligencija doprinijeti budućim generacijama ili ih pak unazaditi. Za nas je saznao Edip Bajrović.
Prije nego sjednu u školske klupe, učenici osnovne škole Hrasno moraju odložiti svoje telefone. No to ne znači da njihovo obrazovanje u potpunosti isključuje korištenje ekrana i novih tehnologija. Upoznati su s blagodetima umjetne inteligencije i različitih AI aplikacija. Almina, Dea i Faruk pričaju kako im ove aplikacije pomažu pri učenju.
Blackbox i ChatGPT pomažu poput školskih zadaća ili informacija koje treba da dobijem.
Mojim vršnjacima, evo na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga, jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Traže sam osobine, o čem mogu da pišem kada opisujem nečiji portret, kada nisam siguran da mi je postavka zadatka iz matematike tačna, pa ga pitam da mi postavi zadatak.
No tu su i nova iskušenja za djecu, ali i nastavnike. Davud i Faris su svjesni da su mogućnosti ovih tehnologija limitirane.
Pa nema duši, nema osjećanja prema drugima, ne osjeća ljubav i takve osjećaje.
Možemo varati na nekim testovima, tako ima razne načine, pa generišemo neke slike koje ne trebamo.
Kako bismo iz prve ruke saznali o čemu se radi, pitali smo ChatGPT kako se može koristiti u školi. Objašnjava teško gradivo, priprema testove, ispite, eseje i ispravlja greške, a pomaže i nastavnicima. Nastavnica bosanskog jezika Aida Ređić-Junuzović kaže da je dobro da se AI tehnologija koristi u pozitivne svrhe, ali da je problem kada postane predmet zloupotreba. Kako bi ih svela na minimum, i sama je odlučila upoznati se s novim alatima i mogućnostima u svojoj oblasti.
Dala sam adekvatne pojmove koji su bili u vezi sa pisanjem jednog literarnog rada koji se odnosio na pisanje pismene zapravo vježbe i pokušavala sam na različite načine dobiti što više rezultata. I onda sam uočila kako zapravo umjetna inteligencija piše jednakim stilom. Početci, završetci, to su bile zaokružene cjeline. S druge strane, bilo je tog emocionalnog pristupa, odnosno pokušaja, ali kod pjesama je nemoguće doći do toga.
Direktorica osnovne škole Hrasno Nermina Planinčić potiče nastavnike da se upoznaju s novim tehnologijama. Smatra da pri tome svako mora postaviti etičko pitanje. Da li umjetna inteligencija može zamijeniti ljudsku misao, kritičko mišljenje i oblikovati stavove?
Zato je jako bitno educirati nastavnike i već jedan dobar dio nastavnika je prošao na svojim stručnim skupovima upravo o umjetnoj inteligenciji, kako se koristi ChatGPT i oni koriste u nastavi da bi poboljšali nastavu, a definitivno u radu sa djecom to mora biti pomoćno sredstvo. Vjerovatno će biti nekih promjena, ali socijalnu interakciju nijedan alat tehnologije ne može da zamijeni. Koliko god znači je sada to popularno, mi djecu usmjeravamo na te interakcije.
A kako pedagogiju izučavaju digitalne generacije? Neira Džaferagić je studentica pedagogije kojoj je komunikacija s ChatGPT-em svakodnevnica pri učenju i izradi radova. Ipak svjesna je izazova.
Apsolutno iz razloga što sve manje razmišljamo sami, manje se trudimo da razmišljamo, da imamo, da u bilo čemu drugom tražimo inspiraciju poput prošlih studenata. Koliko god da tehnologija napreduje, ljudski mozak je ljudski mozak i ne može se ništa porediti sa njim. Pedagogija je ipak vezana za djecu i društvo i generalno komunikaciju među ljudima, ChatGPT je nešto potpuno drugo.
U odnosu na nagli tehnološki razvoj i digitalizaciju, BH obrazovanje se nije mnogo odmaklo od tradicionalnog pristupa. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije prilagodljiv, smatra Namir Ibrahimović iz Centra obrazovnih inicijativa Step by Step.
Mnogo je to daleko od škole, ne kažem da nema nastavnika i nastavnica koji se interesuju, koji sami pronalaze rješenja, ne kažem da ne pronalaze ideje širom svijeta za korištenje, ali bojim se da je takvih nastavnika i nastavnica jako malo i da i dalje je dominantan oblik nastave, da nastavnice i nastavnici predaju svoje gradivo na isti način na koji su njima predavali njihove nastavnice i njihovi nastavnici.
Otežavajuća okolnost je što se u školama na ove inicijative gleda kao na problemski fenomen.
Ako smo mi došli do toga da je sasvim prihvatljivo da varamo unutar škole, ChatGPT je samo još jedan u ovom slučaju brži i savršeniji način koji to radi. Dakle, ovdje govorim da bi se uopće bilo šta novo koristilo, mora se promijeniti koncept škole. U ovakvoj školi dodavanje bilo čega će uvijek izgledati karikaturalno, smiješno, problematično i proizvešće čitav niz novih problema umjesto rješenja.
Vrata revolucije u komunikaciji između ljudi i strojeva su širom otvorena. Obrazovne ustanove moraju biti svjesne da umjetna inteligencija, virtualna stvarnost i drugi alati transformišu iskustvo učenja. Tehnologija ne može zamijeniti nastavnike, ali može unaprijediti, podržati i nadopuniti njihov rad. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Neki se u tom statusu nalaze decenijama, iako ne postoji nikakav krivični postupak protiv njih. Bosna i Hercegovina nema usaglašenu listu zemalja u kojoj bi se takve osobe slale. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, pušten je iz imigracionog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja nijem neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi. Drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati gdje ti je sigurno bit ću ubijen. Ne mogu da živim isto što normalan čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki, kako se na doktoru idem, na primjer, na neke druge iste stvari. To, kaže, ne može. I ne znam kako da živim sad.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji i na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, nije dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od neke banalne stvari, da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo, dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan multisektorski, multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista, i moramo biti ko jedno u cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imadal Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto, tajnja je čak i njima, dodaje advokatica Vaših prava Zinejda Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, Zakon o zaštiti tajnih podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita koji su to razlozi zbog čega ono u detenciji ili zbog čega ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine.
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji, kao i zemlje regije, imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Europske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Europskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.